πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν ο Πικάσο, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αιώνα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1881, ζωγράφισε τον πίνακα Γκουέρνικα ή Γκερνίκα, όπως είναι πιο σωστά στα ισπανικά, την κορυφαία δηλαδή στιγμή της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, ήθελε να εκφράσει την απέχθειά του προς τους Γερμανούς και τους Ιταλούς συνεργάτες του Φράγκο, οι οποίοι βομβαρδίζοντας τη βασική πόλη, βύθισαν την Ισπανία στον ωκεανό του πόνου και του θανάτου, όπως έλεγε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον να σκεφτούμε και να μπορούσαμε να μάθουμε θεωρητικά πόσους πίνακες θα ζωγράφιζε σήμερα, εάν ζούσε ο Πικάσο, για να καταγγείλει τα όσα διαδραματίζονται στην Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εποχή, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Και ναι, μεν οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονη, όπως έγραφε ο Γιώργος Γραμματικάκης, ο μεγάλος πανεπιστημιακός που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε και τα χειρότερα. Καθώς κάθε πόλεμος είναι σύμπτωμα της αποτυχίας του ανθρώπου ως σκεπτόμενου ζώου, όπως είχε πει ο Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάιμπεργκ, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1962, έπαιρνε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 25 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων, αναμονή της πολιτικής απόφασης για χερσαία επίθεση. Αυξάνεται η ένταση στα βόρεια με το Λίβανο. Επιχείρηση των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη, εκτός λειτουργίας πολλά νοσοκομεία. Διπλωματικό επεισόδιο ΟΗΕ-Ισραήλ μετά την ομιλία Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ανεπιθύμητος ΟΗΕ υπό την ηγεσία Γκουτέρες πελέγει στο Ισραήλ και ζητά την παραίτησή του. Απελευθερωτικό κίνημα η Χαμάς και όχι τρομοκρατική οργάνωση, λέει ο Ερντογάν. Στα άκρα ισοκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ. Για διαλυτική κατάσταση κάνουν λόγο κορυφαία στελέχη του κόμματος. Κατάπαυση του πυρός ζητούν οι γραμματείς. Αύριο η κρίσιμη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, παρουσία Κασελάκη. Όσοι ύποπτοι για εξαπάτηση εκλογέων καλούνται για εξηγήσει από την εισαγγελέα του Αρειουπάγου οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών. Ζητείται η άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Και τέλος, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού σήμερα, επέκταση του προγράμματος Φοφηγεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες 45-74 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό πεδίο, στην πολιτική ατζέντα, στο ΣΥΡΙΖΑ ψυχοπολεμικό το κλίμα, με το ενδεχόμενο οριστικής ρήξης του Προέδρου του κόμματος με τους διαφωνούντες να είναι πλέον ορατό. Θα δούμε σε συνέχεια αναλυτικά όλες τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ισραήλ κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο, που έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν αποκλείεται να δώσει το πράσινο φως για χερσαία επίθεση. Την ίδια ώρα, περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι στον Παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας είναι χωρίς τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα. Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι από τα Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 80 άνθρωποι και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Επίσης, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι σκότωσαν τον διοικητή του τάγματος της Χαμάς, Ταϊσίρ Μπουμπάσερ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους απεσταλμένους μας στην εμπόλεμη ζώνη. Ξεκινάμε την Ευτυχία Πενταράκη, που βρίσκεται στην πολύπαθη πόλη Σντερότ, στα σύνορα με τη Γάζα, και η οποία επιχείρησε νωρίτερα να επισκεφτεί τα δύο κιμπούτς, τα οποία το Ισραηλινό ναυτικό απέτρεψε μια επίθεση από αμφίβιους καταδρομής της Χαμάς, αλλά υπήρχε απαγορευτικό εισόδου στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουν χαρακτηριστεί στρατιωτικές οι περιοχές αυτές και δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε οι Ισραηλινοί. Εντάξει, το περιμέναμε. Mm-hmm. Κάναμε όμως την προσπάθειά μας, γιατί κάποιοι κάτοικοι εξακολουθούν να μένουν εκεί στα κιμπούτς αυτά, οι οποίοι χθες πήραν εντολή να κλειδωθούν μέσα σε ασφαλή δωμάτια και να μην βγουν ό,τι και αν γίνει. Το θρίλερ αυτό κράτησε 3 ώρες. Τα στελέχη της Χαμάς, αυτός ο πυρήνας της Χαμάς που προσπάθησε, που μπήκε σε Ισραηλινό έδαφος, είναι όλοι τους νεκροί. Και για να καθαριστεί και να ασφαλιστεί η περιοχή, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ οι Γρηγόροι. Όπως είπες και εσύ τώρα, από αυτά τα πλήγματα που άφησαν πάλι πίσω τους νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι πολλά πλήγματα που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι χτυπήθηκαν και είπαν ότι στόχευαν σε κέντρα διοίκησης της Χαμάς, το επιχειρησιακό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης ανάμεσα στα άλλα, όπως είναι σύραγγες, τοποθεσίες αποθήκες όπλων και σημεία εκτόξευσης όλων και αντιερματικών πυράβλων, να σου πω ότι αυτός ο λεγόμενος υπηρεσιακός μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των αποκλεισμών που εμποδίζουν αρκετούς Παλαιστινίους να κενώσουν από τη Βόρεια Γάζα προς τα Νότια. Τώρα, είχαμε και μια σημαντική συνάντηση σήμερα στο Λίβανο, που ήταν ο επικεφαλής της Χεσμολά, που συναντήθηκε με ηγέτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάδ. Μάλιστα, βγήκε και μία δήλωση μέσα στη τηλεόραση του Λιβάνου, όπου είπαν ότι ο στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να επιτύχουν μία πραγματική νίκη της αντίστασης στη Γάζα και την Παλαιστίνη και να σταματήσουν τη βάναυση επιθετικότητα του Ισραήλ αντίον του καταπιεσμένου και σταθερού λαού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Άσκελον για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, και είναι η πόλη που δέχεται ένα μεγάλο αριθμό από τις ρουκέτες της Χαμάς. Βρίσκεται βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, λιγότερα από 10 χιλιόμετρα. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι σχετικά ήρεμη. Πριν από λίγο είχαμε ακούσει μια έκρηξη, όμως ξεκινήσαμε να κατευθυνθούμε στα βόρεια, γιατί το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στο δεύτερο αυτό μέτωπο του πολέμου, δηλαδή στα σύνορα με το Λίβανο και τις εχθροπραξίες του Ισραηλινού στρατού με τη Χεζμπολάχ. Είχαμε χθες αρκετά τέτοια επεισόδια και σήμερα πριν από λίγο ανακοινώθηκε μια επίθεση του Ισραηλινού στρατού προς θέσεις της Χεζμπολάχ μετά τους πυράβλους, τους αντιαρματικούς που χτύπησαν από την πλευρά του Λιβάνου στο Ισραήλ δύο πόλεις, τη Σούτλα και το κιβούτς Μανάρα. Χωρίς όμως να υπάρχουν θύματα, το πυροβολικό του Ισραήλ απάντησε προσθέσεις στις θέσεις με πυρά πυροβολικού στις θέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά εκτοξεύονται, λίγο εντείνεται, ανεβαίνει το θερμόμετρο στα σύνορα με το Λίβανο, ακριβώς δηλαδή εκεί στο Τριεθνές, στα υψίπεδα του Γκολάν, καθώς εκτοξεύτηκαν χθες το απόγευμα ρουκέτες από την πλευρά της Συρίας. Τα σύνορα με το Λίβανο, τα σύνορα με τη Συρία εννοούσα. Εκτοξεύτηκαν από την πλευρά της Συρίας ρουκέτες, χωρίς να πλήξουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Δύο αναχαιτίστηκαν, εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό και ακολούθησε τη νύχτα αεροπορικός βομβαρδισμός των Ισραηλινών στη Συριακή πόλη Νταρά και σε αποθήκες του στρατού και σε εκτοξευτές όλμων. Είχαμε σύμφωνα με το Συριακό στρατό 8 Σύρους στρατιώτες νεκρούς και τραυματίες, δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το κλίμα είναι τεταμένο και προς εκείνη την πλευρά.
Ακριβώς. Όπως δηλαδή, είναι τεταμένο, Κώστα.
Και από τη Συρία.
Ακριβώς. Είναι τεταμένο λοιπόν το κλίμα και, και σε αυτό το μέτωπο, στα σύνορα με τη Συρία, αλλά είναι τεταμένο και στα σύνορα με το Λίβανο. Χτες, μάλιστα, με το συνεργείο της ΕΡΤ και τους τεχνικούς συναδέλφους, κάνατε, πραγματοποίησαν ένα διπορικό στην πόλη Κυριάτ Σμονά, το προφέρουμε σωστά. Είναι μια πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, πλέον είναι έρημη.
Είναι πολύ φάντασμα. Όπως όλα τα χωριά που βρίσκονται στα σύνορα με το Λίβανο έχουν εκκαινωθεί με απόφαση του στρατού και πράγματι είναι οικισμοί, φαντάζομαι, 42 οικισμοί που έχουν εκκαινωθεί και μία πόλη, αυτή η πόλη μεγάλη, όπου δεν κινείται τίποτα. Μπήκαμε μέσα δηλαδή και ήταν απογοητευτική κατάσταση. Βέβαια εκεί πέφτουν ρουκέτες. Εμείς είδαμε και ένα σημείο που έπεσε σε λίγες ημέρες μια ρουκέτα, προκαλώντας πολύ μικρές ζημιές σε κάτι αυτοκίνητα που ήταν γύρω. Και ακούγαμε όμως διαρκώς τις εχθροπραξίες που μένονταν ακριβώς πάνω στη συνοριακή γραμμή. Και λίγο παραπάνω μετά πήγαμε, που ήταν στο σημείο ακριβώς μεταξύ συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας. Δηλαδή εκεί όπου μένονται οι εχθροπραξίες τα τελευταία 24 ώρα και εντείνονται. Αλλά ήθελα να πω γρηγόρη το εξής, ότι ένα τρίτο μέτωπο που ανησυχεί πλέον είναι το μέτωπο στη Δυτική Όχθη. Γιατί εκεί μπορεί να μην υπάρχουν επιθέσεις από οργανωμένο στρατό, από όσον αφορά τους Παλαιστίνιους. Ωστόσο όμως είχαμε χθες τη δεύτερη από αέρος επίθεση του Ισραηλινού στρατού στη Τζενίν, είναι ένας προσφυγικός καταβλισμός στα βόρεια της Δυτικής Όχθης, με 4 νεκρούς και 11 τραυματίες σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Οι Παλαιστίνοι βέβαια ανακοίνωσαν ότι σε εκείνο το σημείο είχαν τρεις νεκρούς και άλλους δύο σε άλλα σημεία, αλλά προηγήθηκε σύγκρουση ενόπλων Παλαιστινίων με τον Ισραηλινό στρατό στο εσωτερικό της Δυτικής Όχθης. Και εκεί η κατάσταση δεν βαίνει καλώς, δηλαδή είναι, εντείνονται οι μάχες και εκεί και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
Δυστυχώς, Καζάνη που βράζει ολόκληρη περιοχή. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας στην πόλη Άσκελον. Τώρα, σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, Χαμάς υποστήριξε ο κύριος Ερντογάν.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Για την ακρίβεια, ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική, πριν από λίγα λεπτά, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ανέφερε: «Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια ομάδα απελευθέρωσης και μουτζαχεντίν που αγωνίζεται να προστατεύσει τη γη της». Αυτή ήταν ακριβώς η φράση που χρησιμοποίησε. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το κράτος του Ισραήλ, αλλά ποτέ δεν δεχόμαστε να συμπεριφέρεται σαν οργάνωση αντί για κράτος. Είπε επίσης ότι καμιά λέξη δεν μπορεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα αυτών των κατακτητών που σφετερίζονται τα σπίτια και τα εδάφη των Παλαιστινίων, παίρνουν όπλα και σκοτώνουν πολίτες κατά βούληση και το κάνουν με την υποστήριξη των Ισραηλινών δυνάμεων. Αν οι κλέφτες δεν ονομαστούν κλέφτες και οι δολοφόνοι αναφέρεται στους Ισραηλινούς και δεν αντιμετωπιστούν ως τέτοιοι, δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και προσωπικά κατά του, και στον Νετανιάχου, στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έσφιξα το χέρι του Νετανιάχου μια φορά στη ζωή μου στο τουρκικό σπίτι στην Αμερική. Έκανε κατάχρηση της καλής μας θέλησης. Είχαμε ένα σχέδιο για να πάμε στο Ισραήλ, το ακυρώσαμε, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, και με αυτές τις δηλώσεις πλέον δείχνει ότι είναι καθαρά στο πλευρό των Παλαιστινίων και στρέφεται εναντίον του Ισραήλ.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα, και από την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, να πάμε, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε και ακούμε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει λάβει θέσεις μάχης σε όλα τα κρίσιμα σημεία, το λέμε και από τις προηγούμενες ημέρες αυτό, εν αναμονή της πολιτικής απόφασης πάντα για χερσαία επίθεση, ενώ σήμερα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από κάποιες πληροφορίες που επιβεβαιώνονται και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Ναι. Πριν από λίγο, τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται και ότι βρίσκονται, δεν έχουν σταματήσει, και ότι είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Κάτι που, όπως είπα, επιβεβαιώνει και πληροφορίες που υπήρχαν και στο πρακτορείο Reuters από διπλωμάτες του Κατάρ, που έλεγαν αυτό ακριβώς, ότι ίσως μέσα στις επόμενες ώρες να επίκειται η απελευθέρωση από τη Χαμάς και άλλων ομήρων, ενδεχομένως και μεγαλύτερου αριθμού από δύο ομήρους που είχαμε δει. Γιατί τις προηγούμενες φορές ήταν η απελευθέρωση δύο γυναικών την πρώτη φορά και άλλων δύο την δεύτερη φορά.
Με το σταγονόμετρο, όπως μας έλεγε από χθες, η απελευθέρωση, αλλά είναι
δεν
σημαντικό στοιχείο αυτό.
Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός ομήρων. Το καταλαβαίνουμε τις δηλώσεις, αλλά μένει να το δούμε βεβαίως, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι στον αέρα.
Επίσης, και σε κάθε περίπτωση η Όμηρ είναι ο παράγοντας κλειδί για αυτή την κρίση, τώρα όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
Ακριβώς, και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ θα περιέπλεκε πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εννοεί και βεβαίως και την χερσαία επέμβαση.
Ναι. Οπότε είμαστε στην αναμονή λοιπόν αυτής της πολιτικής απόφασης. Δεν ξέρουμε αν θα ληφθεί κάποια απόφαση σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, Έλενα, που συνεδριάζει. Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες.
Μένει να το δούμε και αυτό μέσα στις επόμενες ώρες.
Αυτό που είναι σίγουρο.
Υπήρξε μια επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στους στρατιώτες που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ισραήλ της Γάζας και τους είπε ότι είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε έτοιμοι για τη χερσαία επέμβαση. Κάτι που είπε και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μπαρά βομβαρδισμών από το Ισραήλ στη Γάζα, εκεί όπου περίπου 2,5 εκατομμύρια, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν πολύ δύσκολα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό, χωρίς φάρμακα και χωρίς καύσιμα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 6 νοσοκομεία της Γάζας πλέον δεν λειτουργούν και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα. Η ανθρωπιστική βοήθεια, είδαμε τις περισμένες ημέρες, πέρναγε με το σταγονόμετρο. Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τους Αιγύπτιους να κλείνουν το συνοριακό πέρασμα μόλις περνούσαν τα φορτηγά με τη βοήθεια. Χθες πέρασαν μόλις 8 από τα 28 που επρόκειται να περάσουν. Όπως είπες, αυτά δεν υπάρχουν καύσιμα. Το Ισραήλ είναι κάθετο σε αυτό. Δεν δίνει καύσιμα στη λωρίδα της Γάζας, που είναι απαραίτητα και για τα νοσοκομεία και για τους φούρνους, για να βγάλουν ψωμί για τους ανθρώπους και για τον ΟΗΕ, για τις δράσεις του εκεί, για προειδοποιεί ότι αν αυτό συνεχιστεί θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δράσεις του και να αποχωρήσει. Γιατί θεωρούν ότι αν δώσουν τα καύσιμα αυτά, αν το επιτρέψουν, τότε θα πέσουν στα χέρια της Χαμάς.
Μας. Ακούσαμε τώρα νωρίτερα και από την ευτυχία Πενταράκη, την απεσταλμένη μας στην εμπόλεμη ζώνη, για τις νέες προσπάθειες της Χαμάς να εισέλθει σε Ισραηλινά εδάφη, προσπάθειες που απετράπησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Αλλά έχει ενδιαφέρον, Έλενα, ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN, ότι δηλαδή Χαμάς επί 2 χρόνια σχεδίαζε αυτή την επίθεση στα τούνελ της Γάζας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό. Απλώς αυτή τη φορά το CNN αποκαλύπτει ότι για να αποφύγουν την αποκάλυψη των σχεδίων τους από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και τις αμερικανικές, που χρησιμοποιούν βέβαια σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για να υποκλέπτουν συνομιλίες, απέφευγαν να χρησιμοποιούν υπολογιστές, κομπιούτερ ή κινητά τηλέφωνα, και είχαν αναπτύξει ένα ενσύρματο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας μέσα σε αυτά τα τούνελ.
Τα κλασικά παλιά τηλέφωνα, τα σταθερά.
Τα κλασικά παλιά τηλέφωνα, για να μην μπορούν να εντοπιστούν, και όντως δεν εντοπίστηκαν. Ναι. Και επίσης αναφέρει ότι αυτές οι ασκήσεις που γίνονταν και το τελευταίο διάστημα πάνω στο έδαφος, σε διάφορα στρατόπεδα της Χαμάς και κοντά στα σύνορα, θεωρήθηκε από τους Ισραηλινούς ότι είναι οι συνηθισμένες ασκήσεις της Χαμάς. Mm-hmm. Και επίσης το CNN λέει ότι μόνο μία μικρή ομάδα γνώριζε τι ακριβώς επρόκειτο να συμβεί, και όλα αποκαλύφθηκαν στους 1000 περίπου ενόπλους της Χαμάς λίγο πριν την εκτέλεση αυτού του απεκτού σχεδίου.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα πάλι από τους απεσταλμένους μας για αυτή τη συνάντηση που είχαν ο επικεφαλής της Χεσμπολάχ με τους ομολόγους του της Χαμάς και της Τζιχάτ, και αυτό δείχνει πολλά για το πώς κινούνται οι τρεις αυτές οργανώσεις.
Ναι, Έλενα. Βεβαίως δείχνει πολλά και δείχνει μία προσπάθεια των τριών αυτών οργανώσεων, που και οι τρεις συνδέονται με το Ιράν, να υπάρξει ένας συντονισμός, το οποίο βεβαίως αυτό είναι και ένα εφιαλτικό σενάριο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους και μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίκεν στο Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποιούν κατά της ανάφλεξης, γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή, και προειδοποιούν και τις δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως το Ιράν βεβαίως, και τους αντιπροσώπους του Ιράν, να μην πλήττουν αμερικανικούς στόχους, γιατί αν συμβεί αυτό, τότε η απάντηση είναι σκληρή.
Τώρα, σκληρή ήταν και η αντιπαράθεση που είχαν χθες στα Ηνωμένα Έθνη ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον εκπρόσωπο του Ισραήλ. Τι ακριβώς συνέβη, έτσι με δύο λόγια μπορούμε να πούμε, Έλενα?
Αυτό που προκάλεσε την οργή των Ισραηλινών, του αντιπροσώπου αλλά και του Ισραηλινού πρέσβη του Υπουργού Εξωτερικών, που βρισκόταν στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν το γεγονός ότι στην ομιλία του ο Αντώνιο Γκουτέρες είπε ότι η επίθεση αυτή της Χαμάς δεν έγινε στο κενό, εννοώντας ότι δεν ήρθε από το πουθενά, αλλά μετά από 56 χρόνια ασφικτικής καταπίεσης των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς. Υπήρξε έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, και ο Υπουργός ζήτησε την παρέτηση του Γκουτιέρες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Και επίσης ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα συνόδευε συγγενείς ομήρων που επισκέπτονταν τα Ηνωμένα Έθνη, δεν θέλησε να συναντηθεί με τον Γκουτιέρες, όπως και οι συγγενείς των ομήρων.
Τώρα και να κλείσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες, καθώς είχαμε νέα παρέμβαση από τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ την ίδια ώρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σήμερα στο Αμάν. Χθες ήταν στα Ισραηλινά εδάφη, σήμερα είναι στο Αμάν.
Ναι, ουσιαστικά ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Τζο Μπάιντεν, δηλαδή να συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι και βεβαίως με τον Αχμούντ Αμπάς. Αυτό έγινε χθες στη Ραμάλα και είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφτηκε, που μετέβη στην Ραμάλα. Σήμερα λοιπόν στην Ιορδανία με τον Αμπτάλα και βεβαίως πολύ σημαντική και η συνάντηση με τον Αλ Σίσι στην Αίγυπτο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία, την ανέπτυξε και στους Ισραηλινούς εχθές στο Τελ Αβίβ, για να υπάρξει μια συνέχεια ουσιαστικά του συνασπισμού, του διεθνούς συνασπισμού κατά της ISIS, εννοώντας όχι ακριβώς τα κράτη που ήταν στον συνασπισμό αυτό, γιατί βεβαίως τα αραβικά κράτη δεν θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς στην πλειοψηφία τους, όμως θα μπορούσε σε αυτό να συμμετέχει αρχικώς, να συμμετέχουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάθηκε βεβαίως στο πλευρό του Ισραήλ, αλλά είπε ότι πρέπει να υπάρξει μία εκεχηρία και βεβαίως στάθηκε και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει αναλάβει ένα σοβαρό μεσολαβητικό ρόλο, θα λέγαμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, λόγω και της σχέσης της καλής που παραδοσιακά έχει η Γαλλία με τον αραβικό κόσμο. Όσον αφορά το Σαρλ Μισελ, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποφευθεί, να αποτραπεί πάση θυσία μια περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή ατζέντα. Τώρα, ακούσαμε κυρίες και κύριοι νωρίτερα ότι οι Όμηροι παραμένουν το κλειδί για την κρίση αυτή. Ο πρώην Συμβούλος Εθνικής Ασφαλείας, επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας και αντινάμαρχος στην Αποστρατεία Αλέξανδρος Διακόπλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, τόνισε ότι οι Όμηροι περιπλέκουν την κατάσταση και αυτό το χειρίζεται πολύ έξυπνα η Χαμάς, η οποία, όπως είπε, απελευθερώνει ανθρώπους με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα να διατηρεί ζωντανή τη σχετική συζήτηση. Ρωτήθηκε δε εάν όντως φαίνεται ότι η Χαμάς έχει πλέον το πάνω χέρι και επιβάλλει τους δικούς της όρους στο παιχνίδι των εισαγωγικών αυτό.
Πράγματι λειτουργεί με μια εκλέπτυνση στην πολιτική της σκέψη. Διότι αν θυμόσαστε τι είπε το Ισραήλ και τι προσπάθησε να ταυτίσει τη Χαμάς με το ISIS. Ήταν από τα βασικά πράγματα που είπανε. Αυτές οι εικόνες που είδαμε όμως με τις δύο γυραίες κυρίες που τις περιποιηθήκανε και τις φυλάγανε και τις κρατάγανε από το χέρι, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με αυτή την εικόνα του Χαμάς ίσον ISIS.
Ναι, που αποκεφάλιζε τους ομήρους.
Το παιχνίδι δεν έπαιξε μόνο το παιχνίδι το πολιτικό, αλλά παίζει και το παιχνίδι το επικοινωνιακό της δημόσιας διπλωματίας. Αρκετά έξυπνα κατά τη γνώμη.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Γεφύρωτο μοιάζει το χάσμα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η μετοπική σύγκρουση συνεχίζεται, με τον Στέφανο Κασελάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε αλλαγές με βάση την οποία εντολή, που όπως λέει, του έδωσαν τα μέλη του κόμματος, και τους διαφωνούντες να συνεχίζουν τις σφοδρές επιθέσεις στον νέο πρόεδρο. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Σαβιέρη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, όπου είπε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια της υπομονής.
Εξάντλησε κάθε περιθώριο καλοπροαίρετου διαλόγου ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, με όλους τους κυρίους, οι οποίοι τώρα οι ίδιοι έθεσαν αυτούς εκτός κόμματος. Και μάλιστα να θυμίσω ότι με τον κύριο Φίλη, ο νέος πρόεδρος είχε βρεθεί και προσωπικά μέσα στη Βουλή. Πόσα πράγματα πρέπει να υποθούν και πόσες προσβολές να αθρηστούν, όχι στο πρόσωπο προσωπικά ή πολιτικά του Προέδρου, αλλά σε βάρος και του ίδιου του κόμματος και των μελών τους. Δεν θέλω να αναφέρω όλα αυτά που έχουν υποθεί για διεφθαρμένο κόμμα, για κόμμα τσόντα.
Και ενώ λοιπόν η Δώρα Βιέρη λέει αυτά, την ίδια ώρα Αξιόγλου, Χαρίτσης και Ηλιόπουλος κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας για διαλυτικά φαινόμενα. Ενώ έκλεισε να πέσουν οι τόνοι από ευθύναν Σβίγκου και Βασιλιάδη. Ο αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης ρωτήθηκε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό πάνελ εάν πηγαίνει προς διάλυση το κόμμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να διαλυθεί. Πολλοί προσπαθήσανε με πολλούς τρόπους. Τώρα είναι από εσωτερική. Διστροπία θα έλεγα. Και διστροπία σε τι? Στη δυσκολία του να αναγνωρίσουμε μια νέα κατάσταση. Είναι ένας πρόεδρος 10 ημερών. Αυτό που συμβαίνει και η επίθεση που συμβαίνει είναι ένα αδιανόητο φαινόμενο.
Ναι, σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη, εξαπέλυσε ο Νίκος Φίλης.
Το σχέδιο το οποίο εκτελήσατε αυτή τη στιγμή εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη είναι η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοκρατικό κόμμα Biden. Το έχει πει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει από το χώρο της αριστεράς. Θα αφήσει κενό πολιτικό. Και θα σπρώξει ένα τμήμα, έγινε σε εκλογές ήδη, εκλογικό προς το ΚΚΕ.
Ο Δημήτρης Βίτσας ρωτήθηκε αν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή του εσωκομματικού κλίματος.
Είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση και νομίζω ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή σκέφτεται τι θα κάνει αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα και αυτή η ηγεσία. Νιώθω ότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες να το σώσουμε.
Έστησε την ίδια ώρα από την καταγγελία του Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά του περιβάλλοντος του πρώην Προέδρου Αλέξη Τσίπρα.
Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media ποια του Προέδρου. Σας απαντάω, παράκεντρα, δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως το κόμμα.
Και ήταν γύρω από το Τσίπρα αυτό. Αυτή η ομάδα.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σκουλέτη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ καλά κρατεί. Κρίσιμο ραντεβού, η αυριανή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, παρουσία και του κυρίου Κασελάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πηγές Κουμουδού, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρούν ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον ενωμένο και ανανεωμένο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε οι πηγές Κουμουδούρου, από το να δώσουμε όλους τις δυνάμεις στον αγώνα με πρωταγωνιστές, όλα τα μέλη τους προοδευτικούς ανθρώπους και όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Αυτή είναι η μοναδική και κύρια μάχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική του εμφυλίου, λένε οι πηγές Κουμουδούρου, που καλλιεργείται από ξένα κέντρα και αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις, συντηρείται από δηλώσεις μεμονωμένων στελεχών που κινούνται αντικαταστατικά, έχουν θέσει τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχουν τρομολογήσει το σχεδιασμό νέου κόμματος με νέο καταστατικό και νέο αρχηγό. Ο εμφύλιος πόλεμος έχει δύο αντιμαχόμενα μέρη. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει εμφύλιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο με συγκεκριμένα στελέχη που οι δηλώσεις του και η εν γέννη πολιτική του στάση ήταν επί της αρχής αντικαταστατική και επιζήμια για το χώρο της αριστεράς. Είναι φανερό ότι οι συστηματικοί πυλώνες λειτουργούν ως πρόθυμοι σπόνσορες ενός πρωτοφανούς αγώνα να πλήξουν την επανάκαμψη της αριστεράς και την νικηφόρο πορεία της προοδευτικής παράδοσης στην Ελλάδα. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε όλοι και όλοι απέναντί τους. Κανείς δεν πρόκειται να ανακόψει την τελική πορεία προς τη νίκη. Την ίδια στιγμή ο Νίκος Φίλης, θα πρέπει να σας πω ότι χαρακτήρισε, είπε ότι επιτέθηκε στον κύριο Κασελάκη και είπε ότι προσπαθεί με θολό τρόπο να προωθήσει ένα σχέδιο μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ από αριστερό ευρύχωρο κόμμα, πράγμα που θέλουν δυνάμεις της ολιγαρχίας και της χώρας. Αυτό που λέει εξυπηρετούν την κατάρρευση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και είπε μάλιστα, κατά την εκτίμησή του, ότι ο κύριος Κασελάκης στηρίχθηκε από το σκοτεινό διαδίκτυο, θέλοντας να συγκρίνει επίσης το σκοτεινό διαδίκτυο του Ντόναλντ Τραμπ με το σκοτεινό διαδίκτυο της Ελλάδος που στήριξε τον κύριο Κασελάκη, ενισχύοντας την προβληματική του κύριου Σκουρλέτη. Τώρα, αύριο μιλάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του Economist. Σήμερα, 4.30 νομίζω η ώρα, υπάρχει η πανελλαδική τηλεδιάσκεψη της κυρίας Αξόγλου με τα μέλη από όλη την Ελλάδα που στήριξαν την υποψηφιότητά της. Αύριο επίσης συνεδρία στο απόγευμα του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος με επικεφαλής βεβαίως τον κύριο Κασελάκη. Πολλοί υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι την Κεντρική Επιτροπή με ενωμένο το κόμμα. Υπάρχουν πολλές πτυχές που το υποστηρίζουν αυτό. Μέλλει να δούμε αν θα γίνει πράξη.
Βεβαίως, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Αντώνης Κοτσακάς, μίλησε στην ΕΡΤ για την απόφαση παραπομπής των τεσσάρων στελεχών με το ερώτημα της διαγραφής.
Σε περίπτωση που επιλέξουμε, προσανατολιστούμε για μια από τις δύο αυστηρότερες ποινές, χρειαζόμαστε γνωμοδότηση του οργάνου στο οποίο συμμετέχει ο καταγγελόμενος.
Μάλιστα.
Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε μια γνωμοδότηση είτε από την πολιτική γραμματεία είτε από την κεντρική επιτροπή. Μάλιστα. Η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική για μας.
Τώρα, τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλήθηκε να σχολιάσει μέσω του σταθμού μας ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος, μιλώντας στον Θάνο Σκιαφάκα, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Στέφανο Κασελάκη.
Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει μέλλον. Γελιοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ. Γελιοποίησε, είναι και ο ίδιος γελίος, θα το πω έτσι τη φράση, να τελειώνουμε πολιτικά. Δεν νομίζω πως έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία. Θα γίνει είτε διάσπαση, είτε θα φύγει αυτός, είτε θα φύγουν οι άλλοι, είτε θα μείνει με τους μισούς. Ό,τι και να είναι, το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο. Το ερώτημα είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκιαφάκα, το ερώτημα είναι ποιες επιπτώσεις θα έχει στον τόπο αυτή η εξαφάνιση και η αμαύρωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Να μείνουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει σε βάρος του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς, τον οποίο κατηγόρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για offshore στα νησιά Μάρσαλ και δυσθεώρητα χρέη στο δημόσιο.
Αν έχω δίκιο εγώ και τότε που τα έλεγα, έτσι, ή άλλα πράγματα που μπορεί να βγουν μετά, τότε πρέπει να παραιτηθεί ή να τον αποπέμψετε. Έτσι, το κάνουμε συμφωνία αυτό. Αν έχω δίκιο εγώ, θα πρέπει να φύγει. Έχω δίκιο, Πλεύρη, μη με κοιτάς εμένα στα μάτια. Εγώ δεν λέω κουβέντες που δεν ισχύουν. Εντάξει, λοιπόν,
παρακαλώ,
λένε,
κύριε,
έχω δίκιο,
παρακαλώ.
Είπα. Έχω, άσταν, δεν υπάρχουν
παρακαλώ,
καν.
Κύριε.
Πάμε στη Βουλή τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ψηλή τόνη, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Πολάκη στο βήμα της Ολομέλειας.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. 260 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 2 κατά και ένα παρόν. Άλλωστε, ομόφωνα όλα τα κόμματα και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης είχε δεχτεί να αρθεί η ασυλία του, προκειμένου να τα δικαστήρια να αποφασίσουν επί των καταγγελιών του για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαντά, σε σχέση με την ιδιοκτησία offshore εταιρείας με έβρα τα νησιά Μάρσαλ, αλλά και με χρέη τα οποία, προς το δημόσιο, τα οποία δεν είχε ρυθμίσει. Ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του έκανε λόγο για την εκδικητική μανία της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, όπως είπε, είναι η 8η κατά σειρά αίτηση άρσης ασυλίας του, τονίζοντας ότι με τις διαρκές αιτήσεις για άρση της βουλευτικής ασυλίας μου θέλουν να με κάνουν να υποστήλω τη σημαία και να γίνω φρόνιμος, όμως ξεχάστε το, γιατί δεν είναι στο γονίδιό μου, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος, αν και μίλησε για πολιτική δίωξη, είπε ότι δέχεται να πάμε στα δικαστήρια προκειμένου να δούμε ποιος έχει δίκιο, καλώντας μάλιστα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να παραιτηθεί αν δικαιωθούν οι καταγγελίες του στο δικαστήριο. Να σημειωθεί ότι ο κ. Πολάκης έχει καταγγείλει ότι ο κ. Μαντάς ήταν κάτοχος offshore εταιρείας και πως χρωστούσε περίπου 750 με 700 χιλιάδες στο δημόσιο χωρίς να έχει προβεί στη ρύθμισή του. Ουδέποτε εγώ και η οικογένειά μου είχαμε σχέση με offshore εταιρείες και κρυφά εισοδήματα, ανέφερε ο κ. Μαντάς, κατηγορώντας τον κ. Πολάκη ότι εκφράζει την τοξικότητα που βιάζει την αλήθεια και γεννά μίσος και διχασμό, και επίσης επέμεινε ότι ρυθμίζει κανονικά τις οφειλές του και ουδέποτε έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης από το κράτος λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας. Παίρνοντας το λόγο, ο βουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατηγόρησε τον κύριο Μαντά για απερατολογία και ότι δεν μίλησε επί της ουσίας. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Πάνος Πλεύρης, προκάλεσε τον κύριο Πολάκη να πει αν θα παραιτηθεί από βουλευτής σε περίπτωση που δικαιωθεί ο κύριος Μαντάς, και στον απόϊχο των καταγγελιών Σκουρλέτη για τα τρόλ της υπόγας του ΣΥΡΙΖΑ, που βολοφονούν χαρακτήρες, κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση. Να πω ότι για αυτό το θέμα παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για το θέμα του ψηφιακού παρακράτους που βολοφονεί χαρακτήρες και για τους κομματικούς στρατούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που σπέρνουν τοξικότητα και τη διχόνοια, πρέπει να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση προκειμένου να πάρουν όλοι οι αποστάσεις από όλα αυτά τα φαινόμενα στο διαδίκτυο.
Τώρα,
αυτή την ώρα πάντως.
Ναι.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Και θα πρέπει να πω ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε λίγη ώρα την παρέμβαση του επικεφαλής του αρχηγού των Σπαρτιατών, του κυρίου Στίγκα, με αφορμή τις εξελίξεις για το κόμμα των
Βεβαίως.
Σπαρτιατών.
Έχουμε εξελίξεις και θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά.
Και να πω απλά τέλος ότι σε παρέμβαση του κύριος Φάμελος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε κάλεσε τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να λάμψει η αλήθεια για αυτό το ζήτημα.
Ανδρέα Μαραθιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, την ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε εμείς στην πολιτική ατζέντα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υποδέχθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και στη συνέχεια θα παραστήσει το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Τι προέκυψε από την συνάντηση με τον κύριο Λέτα?
Δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν έχω δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα πρέπει να πούμε πως ήταν τις συνάντησεις, δεν προβλέπονται τα δηλώσεις. Ούτως ή άλλως θα έχουμε τις συγκεκριμένες πληροφόρησεις σε λίγη ώρα. Όπως είπες και εσύ, είναι ενδιαφέρον και το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη και το απόγευμα με την συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ενώ το απόγευμα να έχει και κάποια συνάντηση με την κυρία Λαγκάρντ, ο κύριο Μητσοτάκη, στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Τσουνάρας, όπως είπες, με αφορμή τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που γίνεται στην Αθήνα. Ενδιαφέρον σήμερα έχει στο ρεπορτάζ οι σχετικές αναφορές που είχαμε από τον Πρωθυπουργό για τον νέο τρόπο διοικήσεως των νοσοκομείων, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, περίπου 500, που θεσμοθετεί η κυβέρνηση, και αυτά τα είπε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας συγκεκριμένη ερώτηση σε βίντεο που ανήλθε στο TikTok.
Να ακούσουμε το σχετικό, τι είπε στο σχετικό βίντεο και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
Να με πάλι. Διοικήσεις νοσοκομείων. Μας έχει ασκηθεί πολλή κριτική και πιστεύω σε ένα βαθμό δικαιολογημένη ότι συχνά τοποθετούμε στις διοικήσεις των νοσοκομείων κομματικά στελέχη, αποτυχημένους βουλευτές, ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το θέμα της υγείας. Λοιπόν, αυτό αλλάζει και αλλάζει οριστικά με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο θα ψηφιστεί μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Τι κάνουμε με απλά λόγια? Πρώτον, βάζουμε συγκεκριμένα φίλτρα, τα λεγόμενα κριτήρια on-off, για να υποβάλει κάποιος αίτηση για να γίνει διοικητής σε νοσοκομείο. Πρέπει να έχει κάποια σχέση με το αντικείμενο, είτε να έχει σπουδάσει επιστήμης υγείας, είτε να έχει κάποια διοικητική εμπειρία η οποία να πιστοποιείται. Για αυτούς λοιπόν οι οποίοι περνάνε αυτό το στάδιο, θα υπάρχει μετά τεστ δεξιοτήτων. Ναι, καλά ακούσατε, τεστ δεξιοτήτων. Είναι τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και για την αξιολόγηση στελεχών τα οποία θα υπηρετήσουν το ευρύτερο δημόσιο. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί συνέντευξη και η τελική επιλογή θα γίνεται από τον υπουργό.
Αλλάζουν όλα λοιπόν, Άγη, και στον τρόπο επιλογής και για τις διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά και γενικότερα σε όλους τους φορείς του δημοσίου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Όπως είπαμε, 500 φορείς του δημοσίου, και αυτή η αλλαγή φαίνεται πως θα προχωρήσει άμεσα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μια διαδικασία στην οποία, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έχει σημασία γιατί για πρώτη φορά θα δοθούν ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι στο παρελθόν δεν είχαν πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα επιλογής των διοικήσεων, να αξιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ακόμα πως οι διοικητές των νοσοκομείων θα υπογράφουν και συμβόλαια απόδοσης. Θα μπορούν δηλαδή είτε να πάρουν μόνους αν τα πάνε καλά, είτε να τους απομακρύνει ο Υπουργός από τη θέση τους εάν αποτύχουν. Είναι μια μεγάλη επανάσταση αυτή που πάμε να δρομολογήσουμε. Και τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων είναι ένα στοίχημα που μπορούμε να το κερδίσουμε, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκη.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μερέα Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, για όσα κατήγγειλε και ακούσαμε νωρίτερα πάνω Σκουρλέτη σε τηλεοπτική του παρουσία, που μίλησε για παράκεντρα γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε ο κ. Σκουρλέτη εκφεύγει το νοσοκομματικό, αφορά πολύ ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δικονομία ή με τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.
Αλλά εδώ έρχεται ο κ. Σκουρλέτη και δεν μιλάει γενικά για τρόλ, γιατί η συζήτηση για τα τρόλ είναι μια συζήτηση που δεν είναι καινούρια, την έχουμε ακούσει από όλες τις πλευρές πολλά χρόνια. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν, βάσει όσων λέει ο κύριος Σκουλέτης, τους λογαριασμούς του κυρίου Τσίπρα, άρα μιλάμε για συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι επίσης βάσει των ίδιων καταγγελιών διαχειρίζονταν όχι έναν, αλλά 50 λογαριασμούς έκαστος, και επίσης ήταν επώνυμοι Αρθρογράφοι. Πέρα από το μηχανισμό αυτό της προπαγάνδας και των fake news που φαντάζομαι είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός ο οποίος δημιουργούσε όλα αυτά τα υβριστικά hashtags με τα οποία πολιτεύονταν επί έτη και ο οποίος ουσιαστικά δολοφονούσε χαρακτήρες και δημιουργούσε όλο αυτό το τοξικό κλίμα που κατά τη γνώμη μου οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στις απανωτές ήττες, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα να το πώς θα το αναγνώσουν.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρωμανό. Την ίδια ώρα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η εισαγγελία στο Ρυπάγου, κυρία Αδηλίνη, απέστειλε έγγραφο στη Βουλή για άρση ασυλίας των βουλευτών των Σπαρτιατών για την διάπραξη του αδικήματος της εξαπάτησης των εκλογείων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, την δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά η εισαγγελία θεωρεί ότι το πρόκειται για μανδύα του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη.
Ναι, είναι μετά τη Χρυσή Αυγή. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Αριουπάγου, δημιούργησε το κόμμα του, το οποίο και αποκλείστηκε από τον Αριουπάγο. Στη συνέχεια, προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο που του δημιουργούσε ο Αριουπάγος, κατέφυγε τα πρόσωπα αυτά, τα οποία στήριξε και ήταν ο πραγματικός αρχηγός τους, αυτόν αναγνώριζαν ως πραγματικό αρχηγό, τους καθοδηγούσε μέσα από τις φυλακές, αναφέρει η κυρία Αδηλίνη, η οποία προχωράει στο αίτημα στη Βουλή προκειμένου να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για εξαπάτηση εκλογέων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. 11 βουλευτές, δηλαδή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα πλην του Βασίλη Στίγκα, θεωρώντας ότι ήταν μανδύα ουσιαστικά του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να βρεθεί κατηγορούμενος και ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κατηγορίες. Κλήση να δώσουν ανομωτή κατάθεση είναι ενώπιον της εισαγγελέας. Μένει να δούμε αν θα ασκηθεί τελικά ποινική δίωξη και ποια θα είναι η συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Είναι μια έρευνα που ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες περί Greek Mafia που έκανε ο Βασίλης Στίγκας. Είχε καταθέσει 2 φορές την εισαγγελέα.
Ναι.
Με δημόσιες δηλώσεις είχε προσπαθήσει να αμβλύνει τις αρχικές καταγγελίες του. Mm-hmm. Ωστόσο δεν είχε ξεκαθαριστεί τι ακριβώς υποστήριξε ενώπιον της εισαγγελέως. Βέβαια η κίνηση αυτή της εισαγγελικής λειτουργού δείχνει ότι όλο το κόμμα λειτουργούσε υπό τις εντολές στο Ολυμπία Κασιδιάρη.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, κυρίως τις γυναίκες. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, ο Πρωθυπουργός δέθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου γυναίκες που είχαν νοσήσει στον παρελθόν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε μαζί τους, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου φοβγεννηματά επεκτείνεται και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Σοφία.
Έτσι λοιπόν, θα λάβουν σύντομα SMS στα κινητά τους οι γυναίκες σε ηλικία 45 έως 50 ετών και 70 έως 74 ετών, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού και για να υποβληθούν σε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε δημόσιες δομές ή σε ιδιωτικές. Από τον Ιούνιο του 2022,
ναι,
οπότε άρχισε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου, φόβη γεννηματά, έτσι λέγεται το πρόγραμμα, προς τιμήν της φόβης γεννηματά. Από τότε έχουν εξεταστεί 300.000 γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα ήταν έως τώρα,
ναι,
στο πρόγραμμα, είχε ενταχθεί, αλλά τώρα διευρύνεται, όπως προαναφέραμε, από τα 45 έως και τα 74 έτη. Και από τις 300.000 γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία, οι 15.000 περίπου,
ναι,
βρέθηκαν να έχουν σε πρώιμο στάδιο καρκίνο του μαστού, δηλαδή 5-6%.
Ναι.
Ήταν όμως στην πλειονότητά τους σε πολύ πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να υποβληθούν σε μακροτεκτομή και σε χημειοθεραπεία.
Και
αυτό είναι το μήνυμα.
Και αυτό είναι το μήνυμα της πρόληψης που δίνουν όλοι, βέβαια.
Αλλά και η πρόεδρος της Δημοκρατίας με ανάρτησή του στο Facebook.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στην Άξο όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση και τα προβλήματα υποστελέχωσης στο νησί. Εκεί βρέθηκε για την θεματική εκδήλωση «Εθνικό Σύστημα Υγείας, προτεραιότητα για τα νησιά μας», που είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα τελεστεί τρισάγιος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για τα 2 χρόνια από το θάνατο της Φόφης Γεννηματά.
Όταν αρρώστησα, η μικρή μου κόρη ήταν 2,5 χρονών, η μεγαλύτερη 11, και είπα πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να μείνω, πρέπει να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, πρέπει εγώ να την πάω στην πρώτη δημοτικού. Και πρέπει να σου πω ότι όταν την πήγα στην πρώτη δημοτικού ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και είπα ναι, τα κατάφερα, είμαι εδώ και θα την πάω και στο γυμνάσιο.
Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, θυμηθήκαμε από τα λόγια της αείμνησης Φόφης Γεννηματά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Άξο, ήταν στην Άξο και είπε ότι η προτεραιότητα για το Πασόκ είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ακριβώς για ένα θεματικό συνέδριο, θα το λέγαμε, θεματική μερίδα, μάλλον βρέθηκε στην Άξο ο κύριος Ανδρουλάκης. Αφορούσε αυτή η μερίδα και που έγινε χθες του ΕΣΥ τα δεδομένα της ελληνικής πολυνησιωτικής πραγματικότητας. Ναι. Μεταξύ άλλων μίλησε ένας γιατρός που ήρθε από τη Σουηδία, επέλεξε να γυρίσει από τη, να αφήσει τη Σουηδία και να έρθει να είναι αγροτικός γιατρός στη Σέρικο Φερπίν, και άλλοι άλλα επιστήμονες οι οποίοι έχουν αυτή την πρακτική εμπειρία του να στηρίζουν δηλαδή ασθενείς στα νησιά. Αυτή ήταν η θεματική του συνεδρίου. Σήμερα, που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απώλεια της αείμνησης Φόφης Γεννηματά, ο κύριος Ανδρουλάκης, με μια πολύ προσωπική αναφορά, δήλωσή του, σημειώνει ότι η κυρία Γεννηματά είχε το χάρισμα να μπολιάζει κάθε στιγμή της πολιτικής, της παρουσίας με δράση και δράσεις με αγάπη και έγνοια για τον άνθρωπο. Ναι. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στο όραμά της για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυρία Γεννηματά, Μαργαρίτης από Γεννηματά, δίλιασε μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις. Θα τη θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη εμείς. Από το χώρο του Πασόκ, να σημειώσουμε ότι μάλλον ο σύζυγος της κυρίας της Φόφης Γεννηματά ανέρθωσε ότι στις 3 η ώρα, σε λίγο, ναι, το πρώτο νεκροταφείο θα συναντηθούν για να την θυμηθούν. Και να κλείσω σημειώνοντας ότι από το χώρο του Πασόκ υπάρχει μια αναφορά πριν από λίγο, σε εξέλιξη η ραδιοεφημερίδα Γρηγόρη, στην παρέμβαση της Αγγελίας Σαρίου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζει με ιδιαίτερη πολιτική και νομική σημασία το Πασόκ, σε σχέση με τους Σπαρτιάτες. 11 βουλευτές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην ίδια την εισαγγελία του Αρίου Πάγου.
Ναι, το ακούσαμε το ρεπορτάζ νωρίτερα. Τι λένε από το Πασόκ Νότι γι' αυτό?
Από το Πασόκ σημειώνουν ότι έχει ξεχωριστεί, όπως είπαμε, νομική και πολιτική σημασία η παρέμβαση της κυρίας Αδηλίνη, ενώ θυμίζουν ότι υπάρχει αναφορά σε υπόγεια χρηματοδότηση, στο πώς τέλος πάντων χρηματοδοτήθηκε το κόμμα αυτό, οι Σπαρτιάτες, και σημειώνουν ότι το Πασόκ είχε καταθέσει σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο, το οποίο αγνοήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν δηλαδή και μια αντιπολιτευτική αιχμία ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα της οικονομίας τώρα, με έκδηλη την ανησυχία για τον κίνδυνο ύφεση στην Ευρωζώνη, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα στην Αθήνα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική η συνεδρίαση αυτή. Υπάρχουν και πιέσεις την ίδια ώρα στο πετρέλαιο, με την τιμή του να υποχωρεί, όπως και υποχωρούν και οι αποδόσεις των ομολόγων, βέβαια.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια συνεδρίαση που έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Καταρχάς, να πούμε ότι η συνεδρίαση στην Αθήνα πραγματοποιείται, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά από 15 χρόνια. Και ενώ η συνεδρίαση από πλευράς ελληνικής οικονομίας γίνεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή, με την οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και στον τραπεζικό τομέα να προχωράει η μεγάλη συμφωνία της Alpha Bank με τη UniCredit, σε επίπεδο Ευρωζώνης πληθαίνουν συνεχώς τα ηφαισιακά σύννεφα, με το δίκτυο οικονομικής δραστηριότητας να παρουσιάζει παρουσιάζει απροσδόκητη υποχώρηση αυτό το μήνα σε χαμηλά ρεκόρ από το Μάρτιο του 2013, με εξαίρεση βέβαια τους μήνες της πανδημίας. Ναι. Πρόκειται για ένα δείκτη που αποτυπώνει τη δραστηριότητα, την οικονομική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι η πτώση του αποτυπώνει και την πτώση στη ζήτηση στην Ευρωζώνη. Οι ένδειξεις λοιπόν αυτές για κόπωση της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ και φυσικά και η Μέση Ανατολή αποτελούν ίσως τον βασικό λόγο που στην πλειοψηφία τους οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι θύνοντες, δηλαδή οι κεντρικοί τραπεζίτες, σήμερα και αύριο στην Αθήνα θα προχωρήσουν σε μια παύση στην άνοδο των επιτοκίων μετά από 15 μήνες. Την ίδια ώρα όμως, Γρηγόρη, η κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο μιας νέας ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εκτείναξη του πληθωρισμού. Σαφώς ανησυχεί τους κεντρικούς τραπεζίτες, που είναι οι θύνοντες για την συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων. Και πάμε να δούμε λίγο ότι τις διεθνείς τιμές, καθώς φαίνεται ότι επηρεάζονται, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς προς το παρόν τουλάχιστον επηρεάζονται από τα μακροοικονομικά αυτά στοιχεία, αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τη ζήτηση. Η τιμή του αργού πετρελαίου κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων το βαρέλι και του ευρωπαϊκού Brent στα 87 δολάρια, καταγράφοντας και τα δύο συμβόλαια απόλυσης τάξης περίπου του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Για το φυσικό αέριο επίσης έχουμε ανάλογη πορεία στα 50 ευρώ. Σε αυτό το πιεστικό λοιπόν περιβάλλον που δημιουργεί ο φόβος της ύφεσης, υπάρχει και ένα θετικό νέο, Γρηγόρη, καθώς οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων υποχωρούν σημαντικά. Ωραία. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το δεκαετές ελληνικό έχει υποχωρήσει το 4,2%, Γρηγόρη.
Αντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η περαιτέρω μείωση των χαμένων εσόδων από το ΦΠΑ μπαίνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, με βάση τα επίσημα στοιχεία από την Κομισιόν, η χώρα μας παραμένει στις χειρότερες θέσεις κατάταξης όσον αφορά το λεγόμενο κενό του ΦΠΑ.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. 3,2 δισεκατομμύρια υπολογίζονται οι απώλειες ΦΠΑ στην Ελλάδα το 2021. Δύο από τα 10 ευρώ του φόρου του ΦΠΑ, Γρηγόρη, χάθηκαν στον δρόμο προς τον κρατικό κορβανά. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, λέει ότι η Ελλάδα κατέχει την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων και των εσόδων που εισπράχτηκαν από το συγκεκριμένο φόρο, ενώ συνολικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απώλεσαν 61 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν το αποκαλούμενο κενό ΦΠΑ περιορίζεται σταδιακά, λόγω της ψηφιοποίησης των φορολογικών συστημάτων, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και όλα αυτά, η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει, Γρηγόρη, στο στόχο που έχει βάλει του 9% σε δύο χρόνια από τώρα. Είναι στο 15 περίπου. Το 2022 είναι γύρω στο 15. Τώρα, ο Οικονομικό Επιτελείο στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο πρόκειται να παρουσιάσει το πρώτο νομοσχέδιο με μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και αυτό διότι, Γρηγόρη, τα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες δείχνουν ότι το 1 τρίτο, το 32,7%, εμφανίζεται στην εφορία με μηδενικά εισοδήματα ή με ζημιές. Δηλαδή, 221.000 φορολογικές δηλώσεις ελευθέρων επαγγελματιών προέκυψε ότι ήταν μηδενικές ή μηδενίζονταν αφού είχαν βάλει φουσκωμένα έξοδα, φουσκωμένες δαπάνες.
Ακριβώς.
Και μόλις το 20% δηλώνει, Γρηγόρη, να κλείσουμε με αυτό, πάνω από 10.900 ευρώ.
Είναι μια μεγάλη πληγή και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, για το χώρο των γραμμάτων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος Γιώργος Γραμματικάκης, σε ηλικία 84 ετών. Η Φανή Καλαθάκη από το Ηράκλειο Κρήτης θα μας πει περισσότερα. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σας πιο εξέξω και αγαπητή προσωπικότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που άφησε το στίγμα του διαχρονικά και παρέμεινε γνωστός ως ο πρίτανης, ακόμα και όταν έφυγε από την Βρετανία, που έχει φύγει από το 1996. Κατάφερε να εκλαϊκεύσει την επιστήμη χωρίς να χάσει κάτι από την επιστημονικότητά της και να συγκεράσει δύο κόσμους φαινομενικά πολύ μακρινούς και αντίθετους, τον κόσμο του σύμπαντος και τον κόσμο τον βαθιά ανθρώπινο. Ενέπνεε τους νέους επιστήμονες και έδωσε μεγάλη όθηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σημαντικότατο βέβαια ήταν και το συγγραφικό του έργο,
όπου η επιστήμη συναντούσε τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία με μια εξαιρετική πένα και με πολύ χιούμορ. Όσοι τον γνώριζαν καλά, μιλούν για έναν άνθρωπο του διαλόγου και της καταλλαγής. Να σου πω ότι έχει διατελέσει βέβαια και πρόεδρος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και στο ΔΣ της ΕΡΤ και έχει συνεργαστεί με το Harvard και το CERN. Το βιογραφικό του είναι ατελείωτο και πολύ σημαντικό. Είχαμε ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό και από τον κ. Μητσοτάκη και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για την απώλεια του μεγάλου αυτού ανθρώπου των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών. Όμως.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκαριστική επόμενη είδηση. Με σοκάρει το έγκλημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις οικίες Θεσσαλονίκης. Όταν 69χρονος πατέρας σκότωσε την 42χρονη κόρη του που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Το κορίτσι το βλέπαμε στο μπαλκόνι που καθόταν. Ήταν ένα πάρα πολύ χαμογελαστό κοριτσάκι, ωραίο κοριτσάκι. Πάρα πολύ καλό.
Με τα θερμότερα λόγια μιλούν για τη 42χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της, οι γείτονές της στις οικές Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας μια αγωνίστρια της ζωής. Την καθυλωμένη σε αναπηρικό καρότσι κοπέλα που αντιμετώπιζε χρόνια κινητικά προβλήματα από σκλήρυνση κατά πλάκας, φέρεται να ομολόγησε πως έπνιξε ο 69χρονος πατέρας της.
Ήταν ένα χαμογελαστό, ευχάριστο άτομο. Τη ρώτησα για την πάθησή της, μου είπε ότι έμαθε να ζει με αυτήν. Προσπαθούσε να σηκωθεί, να κάνει βηματάκια, έκανε φυσιοθεραπείες, προσπαθούσε, δεν τα παράτησε.
Ήταν πολύ, ένα πλάσμα πολύ αγαπητό.
Το δεν είχαν διαμάχες με τον πατέρα.
Κανένα, καμία. Ο άνθρωπος ερχόταν, ήταν τρεις μέρες μια κυρία που την πρόσεχε και άλλες τις υπόλοιπες μέρες ήταν ο πατέρας της εδώ και τη φρόντιζε.
Την 42χρονη εντόπισε στο διαμέρισμά της χωρίς τις αισθήσεις της ο αδελφός της. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό της.
Κατέβηκε ο σύζυγος μήπως χρειάζεται να βοηθήσει και εκείνος. Δεν είμαστε, λέει, καλά ο αδερφός της. Δυστυχώς δεν είμαστε καλά.
Ο αδελφός του θύματος επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα τους, που όμως δεν απαντούσε στις κλήσεις. Λίγο αργότερα τον εντόπισε αιμόφυρτο στο πάτωμα του σπιτιού του στην Τούμπα.
Ο 69χρονος, αφού διέπραξε το έγκλημά του, έφυγε στην Τούμπα, όπου εκεί προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ψαροντούφεκο.
Ο πατέρας της 42χρονης φέρεται να είπε στο γιο του:
«Εγώ τη σκότωσα. Δεν αντεχάλω να τη βλέπω σε αυτήν την κατάσταση, να υποφέρει από την ασθένειά της».
Αυτός ο κύριος ήταν ένας άνθρωπος αγέλαστος. Δεν γελούσε, δεν μιλούσε με κανένα ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα.
Ήταν λίγο απρόσιτος, αλλά άμα σκεφτείτε και τι τραβούσε και με το παιδί του.
Αυτό δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ένα μπαμπά να σκοτώνει το παιδί του επειδή δεν μπορεί να το βλέπει στο καροτσάκι.
Ο 69χρονος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τα τραύματά του από το ψαροντούφεκο. Την υπόθεση διερευνά το αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Πολιτισμός. 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την βράβευση του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη από τη Σουηδική Ακαδημία. Το Μουσείο Μπενάκη, με τη συνεργασία της Σουηδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, παρουσιάζει την πινακοθήκη Γκίκα μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου την έκθεση Γιώργος Σεφέρης 60 χρόνια από το βραβείο Νόμπελ. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Μέσα σε ένα έκρηκτο κλίμα της Ελλάδας του 1963 ανακοινώνεται η βράβευση από τη Σουηδική Ακαδημία του Γιώργου Σεφέρη. Το Νόμπελ στον Έλληνα ποιητή έρχεται σε ένα πολιτικά ρευστό και κοινωνικά τεταμένο κλίμα. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το Μάιο, η παρέτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τον Ιούνιο και οι εκλογές που έχουν ήδη προκυριστεί για τον Νοέμβριο του 1963 μονοπολιούν το ενδιαφέρον. Η είδηση για τη βράβευση, ενώ αρχικά περνά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, σύντομα γίνεται μια απλή αναφορά στις εσωτερικές. Η έκθεση Γιώργου Σεφέρη, 60 χρόνια από το βραβείο Νόμπελ, που πραγματοποιείται στην πινακοθήκη Γκίκα μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου. Έχει ως κεντρικό έκθεμα το μετάλλιο και το δίπλωμα του βραβείου Νόμπελ, το οποίο ανήκει στη συλλογή της πινακοθήκης Γκίκα και δωρήθηκε από τη Μάρο Σεφέρη και το οποίο στοχεύει να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα της ημέρας της ιστορικής ανακοίνωσης και το κλίμα των ημερών που ακολούθησαν έως την απονομή στις 10 Δεκέμβρη του 1963. Η έκθεση εμπλουτίζεται από πλήθος τεκμηρίων από το αρχείο Σεφέρη που βρίσκεται κατατεθειμένο στα αρχεία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σχολών στην Αθήνα, καθώς και φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Κώστα Μεγαλοοικονόμου, των φωτογραφιών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, εφημερίδες και περιοδικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγχαρητήριες επιστολές για τον Γιώργο Σεφέρη, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν εκείνες του Νίκο Χατζηκυριάκου Κίκα, του Νάνου Βαλωρίτη και πολλών ακόμα. Ενώ παρουσιάζεται για πρώτη φορά η λογογραφία της Μάρος Εφέρης με το Μουσείο Ντενάκη σχετικά με τη δωρεά. Ταυτόχρονα με την έκθεση στην Πινακοθήκη Κίκα, γενιάζεται στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία του Λονδίνου μια αντίστοιχη αφιερωματική έκθεση για τα 70 χρόνια από την απονομή του βραβείου Νόμπελ στο χώρο όπου βρίσκονταν το γραφείο του Γιώργου Σεφέρη. Τέλος στις 18 Δεκέμβρη θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις Ίκαρο η τρίγλωση έκδοση Γιώργου Σεφέρης είναι ο ίδιος μια αντίφαση που περιλαμβάνει τις δύο εμβληματικές ομιλίες του ποιητή κατά την υποδοχή του Νόμπελ.
Ελένα Νεφωτίση, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Βραδιά Champions League και εποψινή, σπουδαία μάτς και σήμερα.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα δικαστικά. Ναι. Καθώς χθες αργά, μάλλον το απογευματάκι, νωρίς το απόγευμα, κλήθηκε τελικά σε απολογία ο Ολυμπιακός. Αύριο το μεσημέρι θα εκδικαστεί η υπόθεσή του στα γραφεία του αθλητικού δικαστή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κινδυνεύει ο Ολυμπιακός με αφαίρεση ενός βαθμού, κατοχύρωση του παιχνιδιού στον Παναθηναϊκό, χρηματικό πρόστιμο και δύο αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Για το ίδιο θέμα, ο Παναθηναϊκός σήμερα το πρωί κατέθεσε κύρια παρέμβαση, στην οποία ζητά να δώσει το παρόν στην υπόθεση ώστε να έχει δικαίωμα λόγου και ζητά την καταδίκη του Ολυμπιακού. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, πάντα για το παιχνίδι της Κυριακής, σύμφωνα με ενημέρωσή του, αναζητά το άτομο που πέταξε την κροτίδα και μόλις αναγνωριστεί δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Όπως είπες και νωρίτερα, σπουδαία παιχνίδια απόψε για το Champions League. Θα έλεγα να ξεχωρίσουμε τρεις αναμετρήσεις: Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle, Dortmund και Celtic, Ατλέτικο Μαδρίτ.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται ένας βροχερός καιρός και με καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, μάλιστα σε περιοχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Μέχρι περίπου πριν το μεσημέρι, οι καταιγίδες θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές. Θα έχουμε νοτιάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Προφανώς θα παραμείνουν θερμοκρασίες σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Στην Αθήνα το μεσημέρι το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 25 βαθμούς. Κάποιες αραιές νεφώσεις και στις δύο πόλεις κατά περίοδους πιο πυκνές. Εκτός από τη Δυτική Ελλάδα θα βρέξει για λίγο και σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης προς το απόγευμα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Την Παρασκευή με τους ανέμους πλέον δυτικούς, νοτιοδυτικούς στα 5 με 6 μποφόρ στα Πελάγη, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές το Σάββατο, ημέρα της Εθνικής Εορτής. Με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, από εκεί λίγο θα βρέξει, πολύ τοπικά σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στην Ήπειρο. Περιμένουμε αραιή συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα, με τους ανέμους να παραμείνουν δυτικούς, νοτιοδυτικούς και τη θερμοκρασία να μην αλλάζει στους 27 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστική αλλαγή του καιρού δεν περιμένουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Στασκαντήρανια. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».